Kā izskatās koalīcijas sarunas? Nav bijis tāds otrais aplis rauns pa tukšo?
Nu, nē, es domāju, ka patiesība jau rodās runājot, tīpaši, ja mēs runājam par politiku. Taču es domāju, ka pēc otrā raunda tā retorika kļuvusi stingri, nu, piemēram, Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstas stingri konkrētāk, ka viņi nav gatavi būt kopā ar progresīvajiem, ka viņi uzskata, ka trīs partiju koalīcija ir svarīga, savukārt vienotība ir kļuvusi maigāka pret šo modelu, nu, pa trīs partijām mēs to varam redzēt diezgan, tā arī ir labi, tieši retorikas kūliņos, kurus mums prezentē vienotības līderi. Nu, tad mēs varam redzēt, ka ir parādījusies jauna dimensija, tad lai tā saruna viss nebūtu un neaiziet kaut kādā strupceļā, jo, nu, viens saka, ka vajag, otrs saka, ka vajag, nevajag, un tad tas tā kā viss sāk izskatīties pēc tam vienkārši pretīm stāvēšanas, un tāpēc ir parādījušās jauna dimensija, nu, jauna ministra radīšana, jauna ministra amata veidošana. Kāpēc? Nu, tā to risināt, nu, es nezinu, vienotība ir tikai tāds virspusējs tos arguments izteikus, bet, nu, tas ir vienalga tāds jautājums, kas iedod jaunu dimensiju, jo visām sarunām vai vajag, vai nevajag, vai tieši šai lietai, nu, nerunāt.
Jā, bet tas ir, lai labāk izdarītu darbus, ko sagaida prezidents, ka vispirms tiks runāts par darbiem un uzdevumiem, un tad, kas tad ir, kas tos kopā paveic, jeb tā tāda tirgošanās ar amatiem jau ir aizgājusi.
Nu, brīžiem rodās tāda sajūta, ka premjeram ir arī jau prātā cilvēks, kur varētu ielikt šajā amatā, jo šis amats varētu būt stipri ietekmīgs, ja mēs runājam par šo enerģētikas un zaļās politikas ministru, jo tam amatam būs diezgan liela ieteikuma uz tautsaimniecību, es pateiktu ļoti liela, un tur būs diezgan liela līdzekļa apakšā, līdz ar to tāda sajūta, ka tur ir arī ne tikai darāmais darbs, bet tur ir arī personība un arī varbūt domas, kur politiskais spēks varētu, teiksim tā, uzņemties šī amata nāstu.
Runāt tikai par tādu politisko ietekmi spēku samēru, vai, nu, kāpēc Nacionāla apvienība un apvienotās sarakstas tik spītīgi turas pretī, piemēram, progresīvajiem?
Es domāju, ka viņi drusku arī mācās no kaut kādām iepriekšējās sasaukuma kļūdām, jo mēs redzam, ka pēc iepriekšējās sasaukuma valdības Kariņa darba, nu, vienotība, protams, var pateikt, ka Kariņa valdības darba bija ļoti veiksmīgs, jo viņi tika pārvēlēti arī ar ļoti labu rezultātu, bet tad mēs varam redzēt, kas ir noticis ar pārējiem partneriem valdības. Tikai Nacionālā apvienība ir izdevies pārvēlēties, pārējie nav tikuši parlamentā. Līdz ar to es domāju, ka ir kaut kādas lietas arī tajā valdības vadīšanas procesā, no kuriem grib izvairīties, pat atejot no ideoloģijas jautājumiem. Viņi, protams, ir daudz izdevīgāk, nu, skatoties viņu vadības stilu, kad ir liela rezerve, un tādu lielu rezervi viņš arī veido iepriekšējo valdību, tas galā saruka līdz, īstenībā, 51, nu, 52 balsim, tur kā kur reiz skaita.
Nu, runa ir respektīvi par lielāku ietekmu valdībā, jo, nu, protams, tu vari iestāties kaut kādā pozā, bet ja ir ceturtais, kurš, nu, ja nav vēl viens, kurš to atbalsta, tad diez vai izdosies panākt saviem.
Jā, nu tieši tā, un tas rada lielākas spēles iespējas, jo Kariņš, nu, ir tāds tipisks Eiropas stila politiķis, kurš, teiksim tā, viņš savu izsēdēs, ja vajadzēs lēmumu atrieties, kā tika lēmumi Covid laikā pieņemti vēl vakaros. Tā, tas tāds tipisks eiropisks variants, kad visi pārējie tiek nokausēti ar to sēdēšanu tajā sapulcēs, kamēr tiek panākts savs. Un to var izdarīt tikai tad, kad ir daudz interešu. Trīs partijām nav ko sēdēt.
Jā, kamēr sēž un runā par valdības veidošanu, ja sarunas nonāk strupceļā un līdz valdībai neaizved, redzat, ka ir iespējama arī kāda cita veida koalīcija bez jaunās vienotības?
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka, nu, pirmkārt, tā jaunā vienotība ir arī favorīts spēks prezidentam. Un otrkārt, es domāju, ka visi zina, nu, visi redz arī partneri, visi redz, ka tomēr šai gadījumā pie galdi sasēduši profesionāļi. Viņi neviens nav ieinteresēti nekādā veidā pieļaut, ka kaut kas nonāk strupceļā. Viņi var, tā teikt, piecirst kaut ko asāku pateikt, kaut kad asākas noteikumus iedot, bet viņi neviens nav ieinteresēti no tā galda attiet nost.
Paldies jums par sarunu. Šorīt Meditilts līdzīpašnieks un politologs Filips Rejevskis ar mums sarunājās.